Gepliyer adı atlık radyo otayı. Эфириңиз хайырлы болсун, урматты радио тыңдаучылар. Шун 2016 жылдын 5 апрели хептянын сейшенби күнү хабарлар үндөлүгүмдө Прагада студиядан мен Гүзел Кудайбердиева алып барыйарын. Шунку программабызда Орусиянын президенти Владимир Путиндин якын жарандарынын миллиондорчо доллар мөчөрдө пулдору офшор кеңештиктерден кечирмек боюнча уланган күмүртүк жолдорунун үстү ачылды.
Бу маалыматтар 3 апрелде ийле жетирилген Панама каалары деп атандырылган Ulu görümlü raportun bir böyle olup duruyor.
Türkmenistan'da devlet resmilerinin özlerini alıp barışını ve daşkı görünüşünü keskifleyen resmi düzgünname kabul edildi.
Это отказ от личного мнения, которое выражается публично, но это вполне нормальная ситуация. Но вот когда это происходит...
Türkmenistan'da derman bilen tutulanlığı edilen Türkiye'li uluğ sürücüsünün oğlu öz kakatı varıda 4 ay veri hiç hili haber alıp bilmeyenliğini Azatlık Radyosu'na gurur verdi.
Babamız için yardımcı olmasını orada taleplerimiz var yani.
Şun biz bu ve birlik temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman teyzeliklerle tanışalım. Әдірвейджан давалы дағылы Қарабағ регионында Әдірвейджанын ва Ерменстанын күшлерінің арасындағы сөйлесулердің үшінші күні яна 3 әскерінің вепат болғандығын хабар берді. 4 апрельде Әдірвейджанын қорғаныс министрлігі Ермені күшлерінің Әдірвейджанын позицияларын һәм ұрыс линиясындағы обалары ағыр топлардан оқ тұтқандығын хабар берді. Соңғы мәліметтерде Әдірвейджан тарапынан 15, Ерменстан тарапынан 18 адамның сөйлесулерде вепат болғандығы хабар берілді. Шул бірақтың өзінде де Әдірвейджан өз кеңешлигинде ерлешен Эмма Бөлүнүн даагылык инклавында ок атышыгы бир тараплайын бет эдиянлыгын ыгран этти. Әдірвейджанын президенти Илхам Алиев, биз Ерменстан баабатындагы позициябыздан эл чекмерис, шол бир вактыда биз ок атышыгы бет эдилишине сийнедерс, мындан соң биз конфликтти парахачылыкка жол менен чөзмөгө сийнанышарыз деди.
Биз өз принципиал мөвгеибизден дөнмөйөйбүз. Бунунла барабар
Соңғы үндерді дағылы Қарабағ 1994 жылды дөрен өрегионың ермені сепаратистлерінің көзөкчілігіні кечмеулен тамамланын этнигара конфликтін соңғы дөрді ең көшлі зорлығы баштан кечіріяр Гүнбатыр, Орсет ой Иран конфликттәкі тараплары аз удалыға чағырдылар. Греция Европа Бүлелешінің Европа миграция қымыны қошытмақ мақсатлы планының чәгінді мигрантларын бірінші тапқырыны Түркия ұғырадып башлады. Түркияның байдағы астында 131 мигрант алып 4 апрелді Лесбос адасыны теркетті деп Европа Бүлелешінің серіхет агентлігі Фронтекс хабар берді. Пәкістанлы ва бангладешлі мигрантлар Түркияның Гүнбатырында дикелі атлы ер әкіділді. Түркияның ресмилері 500 адамы қаул етмәгі қарашияндықларыны мәлім еттілер. Түркияның Европа Бүлелешігі өнші министрі Волкан Боскер 14 апрелді Анкарады дән чықышында геленлерің арасында сириялылар ек, бірінші топорың дүзімінде ұрақлы, пәкістанлы өе бангладешлі мигрантлар бар дейді.
Daha bu gelenler içinde Suriyeli yok henüz. İlk gelen parti içinde işte Irak.
Avrupa Birleşiği'nin arasındaki alalaşığa göre Ankara, Grecia bir kanun geçen migrantların ve bozgunların eklesini şolsanda Suriyelileri kabul eder. Avrupa Birleşiği öz tarafından münlerce Suriyeli bozgunu günü Türkiye'den alır ve Türkiye has köp mali kömögünü vizasız siyahatçılığı tizleştirmeyi ve Türkiye'nin Avrupa Birleşiği'ne ağzab olma uğrundaki gepleşiklerde öne güdüşlüğü Вада берди. Европа Бүлелешігінің ой Түркияның арасында қылалышық адам құқықларыны қоруызы топырлар ой бейлікі танқиетшілер тарапынан яғдғарлып дейм. Кыргызстанның президенті Алмазбек Атамбаев 7 апрельді жемгетчілік байрамчылық күні деп сенәні ресми тайдан ұғлан етті. Халық апрель революциясының күні дейіліп ұғлан еділен сенеде 2010 жылда юрдың авторитар президенті Курманбек Бакиевы везіпетінің ағдарын революцияның ел дөнімі белленер президентің метбоғыт күлдуының мағлуматыны өре Атамбаев байрамчылық варады перманы 4 апрельді ол чекіпті. 2010 жылың 7 апрелінде хөкіметі қаршы кесірлен өз орлығы өрлен көпчілікліін protestlerin neticesinde 100 çemet adım vefat olupdi. Bakiyev şonda yurdu terk edipdi. Prezidentin permanına göre 17 ve 24 Mart günleri hem indi bayramçılık seneleri deyilip ıglan ediler. 2002 yılın 17 Mart'ında Aksu etrafında hükümete karşı protestlerde polisiye 4 adamı atıp öldürüpdi. 2005 yılın 24 Mart'ında Bişkek'te hükümete karşı protestlerin neticesinde Prezident Askar Akayev hakimiyet başından çetleştirilipdi. Dernece hatavatçıların halkara bileleşigi Ortiyatın prezidenti Vladimir Putin'in yakın yaranlarının 2 milyon dolardan qovraq pul salgıttan qaçırma üçin ulanan gümürtük offshore gengişliklerden geçirme koyunca əgirt möçürlü işleri hatava alındı. 3 aprelde yayradılan mağlumat Panama Papers adlı adlandırılan ulu qovrumlu hatavatın bir bölüğü hükmünde çav edildi. Hatavat dünya liderlerinin ve siyasi resmilerin bağlılığına pul geçirmek usullarına ve gizliğin hatavlaşıklar nasıl sanda ulanılan bir kanun yollara değişli malumatları öz için alıyor bir vaxtta bir neçe haber kuramaları tarafından intim edildi. Çav edilen malumatta belki yurtların liderlerinin hatavatları hem çav edildi.